Her begynder J. Bæk Nygaards roman Solen står lavt, produceret som lydbog i 1987, indlæst af Kai V. Andersen. Kapitel 1. Flyvemaskinen ruller langsomt op foran hotellet i Søndre Strømfjord. Den standser med en duvende, næsten umærkelig bevægelse. Motorlarmen tager til et par sekunder, særkner sig brat og dør helt hen. Da den røde advarselslampe slukkes, står mange passagerer allerede op. Der tales og læses, der skramles med bagage. Gennem den almindelige uro høres endnu klirrende af sikkerhedsbælternes metalspænder. Et midaldrende grønlandsk ægtepar presser og puffer sig mod udgangen. Mandens ansigt stifter alvorligt. Kvinden smiler tilsyneladende stort, men smilet er mekanisk. Det harmonerer ikke med udtrykket hendes opspilede, ængstlige øjne. Få øjeblikke senere klumper de fleste grønlandske passagerer tæt ved udgangen. Det ser ud, som om hver eneste af dem vil være den første til at forlade flyvemaskinen. Stewardessen har dog ikke besvær med at holde dem tilbage, til trappen er på plads. Der er luft mellem hende og de forreste i flokken. Hun smiler til ansigterne foran sig. Men hun smiler vanemæssigt, som man smiler over noget, man engang har fundet morsomt, men som man har oplevet så ofte, at man inderst inde er en smule irriteret over gentagelsens stereotypi. En ung grønlænder, der sidder langt fremme i maskinen, har endnu ikke rørt sig. Det er Jonathan. Han er midt i 20'erne. Han er velklædt. Han er høj og ret kraftig. Hans tætte, kortklippede hår er mellemblondt, og øjnene under den brede, lidt stejle pande er gråbrune, og lige nu lidt matte. Der er ikke meget grønlandsk over ham. Kun hans kraftige underansigt med den ligesom afkortede kæbelinje røber sammen med øjnenes svage skråstilling hans eskimoiske afstamning. Han har haft plads mellem en halv snes danske håndværkere på vej til forårets og sommerens grønlandsarbejde. De nærmeste har spurgt ham ud om hans navn og mål i den tro, at han var sommermand, håndværker, tekniker, ekspert eller lignende, som de selv. Deres overraskelse over, at han var grønlænder og ikke dansker, havde været kort, højrystet og en anelse nedladende. Håndværkerne har lige rejst sig fra deres pladser. De giver sig god tid. De roder i deres overfyldte håndbagage. De taler højlydt og leende sammen. Deres let blussende ansigter røber, at de har taget rigeligt til sig af flyets billige drikkevarer. Jonathan har siddet ved siden af en malersvend, som de andre kalder Fløde. Flødes syngende mål fortæller, at han er fynbo. Han er middelhøj og mager. Hans bevægelser er restløse, og øjnene i hans lidt skarpe ansigt er pågående og hurtige. Lige nu står Fløde og fægter med en halvfuld ølflaske. Han sætter den for munden, lægger hovedet demonstrativt langt bagover og tømmer den. Så kyler han den på kabinegulvet mellem sæderne. Midt i opbrudsuroen kan Jonathan af en eller anden grund tydeligt høre, hvordan flasken triller et stykke, for derefter at støde på med en svagt klirrende lyd og ligge stille. Fløde gnider sig om munden. Nå, Jonathan, så er vi i Grønland, siger han derpå. Nu bliver det sgu spændende at se, hvornår vi kan komme videre til Nordhavn. Sidste forår sad vi fast i Søndre Strømfjord i 5 døgn. De første 3 var ved at forbande. Og da Catalinaen igen kunne flyve, var der nogle fine mappemænd, der havde så helvedes travlt med at komme op og være i hundelort, at vi andre måtte vente. I år skal vi måske med helikopter. Men efter aviserne at dømme, er der jo hele tiden noget i vejen med de nye maskiner. Jonathan nikker og smiler svagt, selvom han ikke aner, hvad Fløde har sagt. Han lytter først, da Fløde fortsætter. For min skyld kan vi godt drive den af i Søndre Strømfjord nogle dage. Vi får jo timeløn for det, og magen er god nok. Hvis de finder på at lukke for salg af ildvand, kan vi smutte over til den amerikanske base. De ved, hvad der hører sig til. Det eneste, der mangler her, er nogle varme piger. Dem er der for få af. De danske piger er forlovet eller gifte. Eller også er de så storsnudede, at de har limet trusserne fast. Og de grønlandske piger... Han bryder pludselig af. Han griner og klasker Jonathan på skuldrene.
Hør, Jonathan, jeg forstår sgu godt, at du vil hjem og holde ferie,
fortsætter han mere lavmældt.
Men jeg begriber kraftstallen ikke, at du selv betaler rejsen. Det skulle du have ladet ham rigmand staten om. Og for fanden vil du ofre 3.000 kroner af din egen lomme på det? Det er ikke engang sikkert, at du kan komme til Nordhavn, før du skal tilbage igen. Du risikerer at brænde fast her.
Jeg skal nok komme til Nordhavn, svarer Jonathan. Hans rolige stemme dirrer lidt, lyder en smule presset, men han søger ikke efter ordene, og han har ikke besvær med at udtale dem. Klangen i dem får dog fløde til at grine bredt.
Jeg har aldrig hørt en grønlænder snakke jysk før, siger Fløde så. Men du har sgu lært det. Hvor har du egentlig opholdt dig i Jylland?
I Ringkøbing.
Hvor længe?
Siden jeg kom til Danmark. I næsten 6 år.
Så kan jeg sgu bedre forstå det,
griner Fløde igen og gnider sin hage. Derpå spørger han.
Du rejser tilbage efter ferien, ikke?
Jo, nikker Jonathan.
Pludselig føles Jonathan dog af usikkerhed. Den vokser i ham som en slags død smerte. Intet er sikkert mere. Intet er afgjort, som det var for blot et døgn siden, for blot få timer siden. Han føler sig meget ensom. Han ønsker at komme ud af flyvemaskinen, og ønsker det alligevel ikke. I nogle sekunder ønsker han, at han ikke var rejst fra Danmark. Det havde været svært for ham at rejse derfra, men nu ved han, det vil blive endnu sværere at rejse dertil.
Er du helt sikker på, at du rejser hjem igen, altså?